İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borçalı mahalında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir bəy, xoş gördük.
Xoş vaxtınız olsun, sağ olun.
Sizə neftin adamı deyirlər. Bu söz sizi qıcıqlandırmır?
Yox, düzü yox. Baxsan, düzü desinlər. Mənim üçün daha da şərəfdir ki, mən bu sahəyə məşğulam. Mən çox sevinirəm ki, o desinlər.
Necə oldu sizin haqqınızda film çəkdilər?
Bu film əsas oldu ki, bu əsas görürlər, mən neftlə işləyirəm. Ya bu sahədə işləyirəm, məni görürlər, işçi maraqlandılar. Və o maraq üçün gəldilər, çəkdilər. Mən də razılıq verdim. O daha da yaxşı, mənim təbiqat eləmək üçün də yaxşıdır. Yəni bir rəssam kimi də göstərdilər.
Biz də o filmdən sonra sizi tanıdıq. Bildik ki, Azərbaycanda belə bir rəssam var. Ona qədər özünüzü kifayət qədər tanıda bilməmişdiniz, yoxsa necə?
Yo, mənim üçün film çox çəkir. İlk dəfə olaraq şümayət televiziyaya maraqlandırır. Mən Almanya'da idim. Almanya'da beynəlxalq simpozum idi. Beynəlxalq simpozumdan sonra, gələndən sonra onlar məni birinci yer tutdum orada Almanya'da. Yaşlı ayaqlı Azərbaycanın təmsil elədiyim incə sənətini. Sonra film çəkir. Sonra başqa televiziyalar çəkir. Başqa özəl rejissorlar gəlir çəkirlər. Desəm, valla bir ona yaxın film çəkirlər mən. Türklər çəkirlər. Sonra Moskvadan çox çəkirlər. Rusiya kanalları, məsələ, o NTV kanalı. Yəni, bir çox kanalla çəkiblər. Onlar da Avropada göstəriblər mənim o yaradılımı. Amerikanın o Rus kanalında Rus kanalı göstəriblər. Mənim üçün materiallar gedib. Və də belə bir materiallar olubdur.
Əsərlərinizə baxdım. Çox maraqlıdır. Elə öz görünüşünüz də maraqlıdır. Dizik, bəlkə də gedər rəssam belə olmalıdır, mən səhv edirəm.
Əlbəttə, yox, sağ olun. Əlbəttə, yaradıcı adamlar qeyri-adi görünüşünə görə, hərəkətinə görə, nə bilim, bidinə görə seçilməlidir. Çünki rəssamla başqa adam arasında biraz fərq olmalıdır. Yəni nəyə görə? Biz yazmaq salasın, Səttar Bəhluzadənə mərhəmət etsin. Bütün seçilir adamlardır, onun görünüşü, baxışı, duruşu. Nəinki başqa-başqa insanlar, amma rəssamlar, yəni nəinki rəssam, sənət adamları həmişə də başqa adamlardan qeyri-adi seçilirlər. Yəni bu mənim üçün də maraqlıdır ki, mən seçilirəm. Çox maraqlıdır.
Siz Bakı Rəssamlıq Məktəbinə aid deyilsiniz, bildiyimə görə, deyilmi?
Yox, mən əsən Borçalının, Borçalı mahallının baş keçid rayonu deyirlər. Oranın bir balaca da kənti var, Əngiravan adlı kənddir. Oradan adını olmuşum, boyu başı orada çatmışım. Ümumiyyətlə, mən orta məktəb qutarandan sonra yaxında Səfəri kəndi vardı orta məktəbi, bizə yaxın kəndidir. Orta məktəb qutarandan sonra isə fikrim rəssamlıq idi, hara gedim. Sonra mən Tiflisə gəlmək istəyirdim. Tiflisdən sonra belə fikirləşdim, Bakıya gedim. Çünki Bakıda yerlərimiz oxuyan, gedən, gələn çox idi. Yəni Azərbaycan olduğum üçün yəni gəldim Bakıya. Bakıya
neçinci il idi?
Bu 72-ci il idi. Gəldim Əzim Məzim Dağda Rəssamlıq Məktəbinə daxil olması idi. O belə oldu ki, orada gecikdim düzü. Çünki orada imtahanlar iyulda başlayıb qutarı. Mən avqust ayında gəldim, imtahanlara gecikdim. Yəni mən Rusdan çıxmadım. Hə, dedim ki, gedərəm, qayıdaram vətənə. Yəni o tifizdə oxuyaram orada Gürcüstanda. Belə oldu ki, qohumlarımın məsləhəti gördü ki, mənim bir burada bir rəhmətli Hüseyn müəllim vardı, sənətşünas doktoru, professor. Onu tanış elədilər. O da memarlıqdan dərs verir. Memarlıq kafedrasında Politeknik Üniversitesində dərs verir o vaxtlar. Mənim bir yaxın elə oğlum, Sədrəddin müəllim, Ömər çoxdan dərs verir o Politeknikdə. O məni apardı onun yanında məsləhət aldı ki, bunu bax uşaq dərsə gəlir, yaxın qohumum gəldi oradan bura zəhmət çəkdi, belə əziyyət nəzərinə, nə bunu? Dedi qoyanda bunu razında bir sənət məktəbi açılmışdı. Pasulka rayonunda 84 nömrəli salı məktəbi də orada. Bütün orada ali savadlı, ali akademik qutaran professional müəllimlər hamı dərs verir orada. O da Əzim Zadanın bir qolu kimi sayılırdı. İndi onun adı başqa cür gedirdi. Və ora mən girdim. Elə vaxt oldu, imtahan verim daxil oldum da, belə vaxt bitirmədim. 3 il orada oxudum mən, ağac üzrə. Bir çox sənət var, heykəl saraşlığı, ağac üzrə, bədi tərtibat. Mən əsas çox şaxlıqdan heykəl saraşlığa marağım da çox idi. Və bu belə baş oldu ki, mən orada oxudum. Mən sonra getdim, Tiflisə getdim mən. Tiflisə davam elətdirdim, hazırlıq kursuna getdim akademiyaya. Gürcü məktəbində, orada mən gürcü rəssamlarla tanış oldum, çox maraqlı oldu. Hərbisiyə getdim, hərbisiyədən gələndə sonra yenə ora gəldim akademiyaya. Və belə gəldi, düzüm, bir çox gözəl rəssamlar var idi orada heykeltıraşları. Mən çox talantlı, yəni bu sahədə olduğumu. Belə məsləhət gördük ki, sən belə bir talantlı adamsan, akademiyaya gedəcəksən, sonra bu sənin talantını itəcəksən. Sən akademiyanın öz şey yolu var, öz professionallıq var, o da şeydir. Çox məşhur Gürcü heykeltıraşı idi, Mirab Berdinişvili. Gürcüstanın ən məşhur Sovet vaxtı dövründə tanınmış adamı idi. Yəni bu professor akademiyada dərs verir özü. Amma özünün ayrıcə emlakxanasında öz sinifi var idi. Ora mənim daxilliyim, mənim tələbəmdən bilirsənsən, sən olmalısan.
Bilirdinizmi Gürcü dilini?
Əlbəttə Gürcə mən oradan bilirdim bəli. Mənim valideynlərim ümumiyyətlə Tiflisdə yaşayırlar. Mən döyüş vaxtı vaxtından rayonda böyümüşəm, orada böyük başlamışam, nənəm himayəsində. Əsl atamanam Tiflisdə olublar, qardaşlarım, bacılarım. Ailəmiz o vaxtlar onlar aralanmışdılar, hamısının ailəsi var idi. Amma belə Gürcü dilini biz dərs keçirdik, az da olsa bilirdim. Və ondan sonra tam bu Tiflisdə gələndən sonra başladım daha da Gürcülərlə yəni danışmağa. Onlar çox bir millətpərəstlər, yəni dillər ancaq öz dillərini daha da danışmağa daha çox sevir. Elə oldu ki, elə təhsilim orada davam oldu, onların yanında işlədim. Və orada da rəssamlar sərgilərdə müntəzəm iştirak edirdim. Azad o vaxt istə rəssamlar ittifaqı deyirdilər, üzv oldum orada. Mütləq ondan sonra mən professional həyat yoluna qədəm qoydum.
Bakıya necə köçələdiniz təzədən?
Bakıya düzdü o vaxtlar 89-cu ildə yalnızca şu, yəni Sovetlər Birliyi dağılandan sonra. Mən orada da hər yerdə münaqişələr başladı, milli münaqişələr başladı. Yəni Azərbaycanların Gürcü münasibəti. Yəni, biraz sıxıntılar oldu. Bütün qeyri Gürcü millətində olan xalqa qarşı cində də bizə. Mənim yadımda ki, o Qamsaxur da vardı. O siz bilərsiniz, eşitlərdiniz o vaxt o yadısını. O çox, çox millətpərəstlik orada lozunqlarla çıxış edirdi. Gürcüstan müsəlmansız, nəlim, belə filan. Mən də onda rəssamlatvan üzüyüdü. Mən bir də o iclasda iştirak edirdim. Mən çox onlardan belə həm yeri kimi, həm də Azərbaycanlı kimi orada sərt çıxış edirlərim. Dedim, bu nəsələr, biz dədə babamız buradan deyirsiniz. Sən bir gün gəlibsən, çalxı burada necə qovarsan? Sonra mənim üçün çox güclü rəssamlar, çox insanlar, mənə şərik olurlar. Oradan bu adam sənət adamıdır. Yəni, ümumiyyətlə, nə, bunlar buralıdır, bura adamlardır. Burada doğulublar ki, Gürcüstan vətəndaşlardır. Yəni, elə oldu ki, düzdür, biraz sıxıntılı oldu. Mən fəqət olsa Bakıya gəldim. Amma mən Bakıya gəlib gedirim, mən sərgilərdə iştirak edirdim. Sonda yaşadığım dövrdə, mən bu rəssamların bu beynəlxalq sərgilərində Bakıda Respublika sərgilərində iştirak edirdim. Əsərlərim alınırdı. Gəlirdim payız sərgisində. Yadıma düşür, Novruz bayramıdır. Biz məsələn bayramımız ən müqəddəs bayramımız olan Novruz bayramında iştirak edirdim. Sonra bir də müstəqilliyimizin may ayının 28-də bizdə fərqlər olurdu. Orada iştirak edirdim. Elə oldu məni tanıyırlar. Orada da yəni burada da yəni məni tanıyırdım. 88-ci ildə mən SSR rəssamlar ittifaqı üzvü oldum. Gəlib gedirdim. Sonra elə oldu ki, çox sıxıntı oldu. Yəni deyirəm orada mənim uşaqlarım var idi. Sıxıntı orada uşaqlara təzyiq olurdu gürcülər. Belə yuxarıdan baxırdılar. Məsələn mənə təsir edirdi. Çətinləşirdi vəziyyət. Elə oldu ki, biz uşaqlarımı gətirdim, gəldim fəqət olsa, sağ olsun bu, rəssamlar ittifaqına müraciət elədim. Bizim indiki rəssamlar ittifaqının sədri Fərhad müəllim Xəlilov, sağ olsun o vaxtda mən nəzarət elədi. Fəqət olsa yer verdilər, rəssamların yaradıcı məkanları var idi burada. Bir yer verdim, bir 20 kvadrat metr yer verdi orada. Mən ailəmlə yaşadım, neçə 4 nəfər oldu. Həm demə yer balaca, həm sıxıntı. Emalxana da ümumiyyətlə ailəvi yerdir, yəni orada yaşamaq çətindir. Gün rəssamlıq şəhər dostu yaşadı. Sonra yenə biraz yerim başqa yerdə dəyişdim, yerimi artırdım, biraz böyük yer, geniş yer verildi. Və elə oldu, sonra burada avtomatik olaraq mən buraya SSR Rəssamlar İttifaqı üzvü olduğum üçün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvünə ərizə yazdım, keçdim. İndi mən demə həm Gürcüstan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm, həm də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm.
Yəni
mən
gedib gəlirsiniz, eviniz var orada?
Bəli, evimizdən də bizim evimiz atam evi var Tiflisdə. Düzdür, bacılarım qalıb hamısı gediblər. İndi ev də ordadır. Amma iki qardaşım yaşayır. İki qardaşım, iki bacım Tiflisdə yaşayırlar, ailələrinin hamısı. Gedib gəlirəm Tiflisdə. Bizim Borçalıda da var. Biz məsələ yay vaxtı hər yerdən gedirik, gəlirik. Bu ya getməsirdim, gedəmədim cəllo. Gedirəm, amma var. Belə oraya gedib sərgilərdə iştirak edirəm. Rəssamlar ittifaqına gedirəm, gürcülərlə tanış oluram. Mən istərim oradan rəssamlar ittifaqından çıxıb onlar qoyun. Nə sən çıxırsan, sən fəxr eləyərsən, sən gürcülərlə rəssamlar ittifaqımızda olar qalırsan.
Yenə həmin Emiratxanada yaşayırsınız?
Mən yaşayıram düz orada. Yerimiz balacadır. Çox evdə darısqallıqdır. Belə indi yer aldım. Demə bir balaca bir həyat evi aldıq burada. Düz ora sıxıntı olduğuna görə mən Emiratxanada yaşamışam, ailəmlə öyrəşmişəm. Mənim Emiratxanam 6-cı mikrorayonda yerləşir. Bu bilirsiniz yaxında Tomik deyilən bir yer var. Orada rəssamların yaradıcı məktəbidir. Və orada yaşayıram düz. Elə çünki mən öyrəşmişəm də belə. Həm rəssam, amma evim də ailəm də gedib gəlirəm. Orada da çox qalıram, yaşayıram.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir bəy, bəy, iki şəhərdə, iki böyük şəhərdə yaşamısınız, Tiflisdə və Bakıda. Fərq nədədir yaradıcı mühitdə?
Demək, yaradıcı insan üçün, yaradıcı insan demək hər şeyi görür də, məsələn, onun üçün məsələn, mənzərələr, onun üçün belə bir tarixi abidələr. Mənim üçün xoşdur ki, məsələn, böyük şəhərlərdə, çünki həm Gürcü mədəniyyətinin tarixini öyrənirsən, o sənin üçün daha da bir, yəni bir yadda qalan bir yaxşı, sənin savadın üçün yaxşıdır. Sonra Azərbaycan, çünki Azərbaycanlım üçün Azərbaycan daha da yaxşı. Düzü biz orada baxmayaraq, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti çox yerdə bütün Azərbaycan dərslərində keçir. Amma bəzi bir iki rayon var, o Qori, Kaspi deyirlər, orada bütün Azərbaycanlılar Gürcü dili oxuyurlar. Yəni o Azərbaycan tarixini keçmirlər, ləbətini keçmirlər. O xəbər olmadan Gürcü qutarırlar. Onlar da indi kimliyin daxil olur oraya Gürcü məktəbinə, Gürcü institutuna, ali məktəblərə. Yəni bu da Azərbaycandan biraz xəbərsizlər tarixdən. İndi inşallah bir müəyyən yerdə Azərbaycan məktəbləri açılır. Amma mənim üçün xoşdur ki, əlbəttə ki, böyük şəhərdə ki, oranın həm rəssam vaxtı var, orada ora rəssamların tanısan yaxşı. Yəni bura rəssamların tanısan, gedirsən münasibətdə olursan onlarla, yəni dostluq əlaqəsi. Yəni bu Azərbaycan Gürcü mədəniyyətinin daha da inkişaf etməsi üçün az da olsa əməyim var da ya bu sahədə. Gürcülər indi sağ ol çox böyük rəssamlar var, aşırı rəssamlar, bizi rəssamlar tanıyırlar. Münasibətdə olublar, o vaxtda simpozyumlar olub, beynəlxalq sovet vaxtında simpozyumlarda, sərgilərdə iştirak ediblər. Rəhmətli bizim bu yaxınlarda rəhmətə gedən çox məşhur rəssamımız, bizim Fransa rəhmətə dəfn olun. Torun Ərmənbəy oldu, bizim dostlar var idi orada. Sonra Torun Ərmənbəyovun, Tahir Salahovun, Rasim Babayev rəhmətliyin. Sonra orada mənim Gürcü dostlarım yaxşı nəslin nümayəndələridir. Onlar həmişə xatırlayırlar Gürcülər Azərbaycan rəssamı. Bakıda olublar, Bakıyı çox sevirlər. Yəni bizim milli yeməkləri onlar daha da çox xoşlayırlar. Belə, amma mənim üçün xoşdur əlbəttə ki, dövlətin yəni burada belə dostluq yaradı. Mənim Allah qoysun bir planlarım var. Mən vaxtilə 86-cı ildə Fizlaxın Doğum Muzeyi var, ya muzeyi bizim Fətəlaxındır. Orada ilk dəfə fəal sərgi keçirildi. Və çox böyük gözəl o demək həm mətbuatda, həm televiziyada, həm radio Azərbaycan dilində var idi. Yenə də var indi radiomuz var orada bizim. Belə böyük yəni təbliğat olundu. Sovet Gürcüstan qəzetimiz var idi bizim orada. İndi yenə var. Orada mənim üçün materiallar getdi. İlk dəfə yaxşı sərgi elədim. Dostluq əlaqəsi oldu bizim. Daha da yaxşı. İndi inşallah da Axın Doğum Muzeyi o vaxtda biraz köhnə o vaxtdan qalmış.
İndi təmir olunub yaxşı.
İndi gözəl çox təmir olunub. İndi sağ olsun bizim Sokarın Gürcüstanda olan nümayəndəlik tərəfi onların demək köməkliyi ilə orada çok güzel təmir olubdu. Bu yaxınlarda Tiflisdə idim, orada gəldim bir həftə olar və gördüm orada gözəl sərgi salonu uyutdum, çok güzel tərtibatı. Birinci mərtəbəsindən aşağıda padval kimi olan yerdə sərgi salonu açılır orada yer sərgi eləmək üçün. Və onların muzeyin direktoru Leyla xanım Əliyeva əslən Tiflisdəndir, Tiflisdən böyük, çox belə savadlı qadındır. Hər yəni Gürcüzətdə əyala bilir, Azərbaycan da. Onun söhbətimiz oldu. İnşallah mən həmin muzeydə bəlkə yaxşı bir şey, yəni ikinci dəfə sərgi elədim. Çünki mən ilk tarixdə ilk dəfə olar indi bu böyük bir rəssam kimi, yəni orada öz sərgimi mən eləmişəm. Heç kim orada sərgi atmamışdı. Hə bu ikinci dəfəmdir ki, deyim də ondan neçə il, 86-cı ildə indi nə kimi bir neçə il nə qədər vaxt gedib. Gənclərin bir böyük sərgi Allah qoysa təşkil edəcəyik.
Sabir bəy, bax, Niko Pirosmaninin xələfləri yaxşı yaşayırlar, yoxsa Əzim Əzimzadənin, yəni Tiflis rəssamları yaxşı yaşayırlar, yoxsa Bakı?
Yaxşı yaşamaq deyəndə əlbəttə Tiflisdə bu da vəziyyət çox ağır, yəni ümumiyyətlədir, onların potensiala baxanda vəziyyət ağırdır. Amma ona baxmayaraq, Gürcü rəssamları orada yaxşı böyük yer verirlər Kürün qırağında, Kürün sayəsində rəssamlar, orada profesional rəssamlar, orada hər gün satış sərgilər keçirilir. Məndə böyük gözəl yer verirlər orada, böyük yeri həcmli rəssamlar da otururlar, özləri də məsələn akademiya də xalq rəssamları, əməkdar da var, baxmayaraq. Yəni orada iş belə nə tər deyirəm, belə satılır, az da olsa satılır. Məsələn, orada xarici şirkətlər var, işləyənlər var, gələn var, gedən var. Amma Bakıda bu o ki, Bakıda bunun bir dənə üzrən belə bir yer var idi, düzdür. Olsa Targol yer deyilən yer var idi. Qav yazmışdı şur, bunu yaşayır. Belə rəssamlar qoydu, orada düz qeyri professional rəssamlar da var idi, professional da var qoydular. İndi işdə rəssam da işini satır o yol ağzında. Elə oldu ki, onlar təmir oldu, təmirin oran təmirlərə belələri bağladılar. Yəni çox rəssamlar indi çörək pulu qazandırdı orada. Hərə bir şey öyrənibdir. Mən özüm düz orada bulunmurdum, amma axşamlar ilk dəfə rəsm məsələn neftdən çəkdim, neftdən çəkdim rəsmlərimi. Demək 2000-ci illər idi. Mən işlərimi çıxartdım bu təmən Targolun. Axşam mən tək çıxırdım. Tək işlərimi qoyurdum, tək qoyurdum. Odur ki, yəni burada bu dükan əlbəttə gözü rəssamları yaşayanda dəndə, əlbəttə bizim də bizdə daha da yaxşı yaşayan rəssamlar çoxdur. Çünki bizə hər il mədəniyyət naziri sərgilər keçirirlər, konkurslar keçirirlər. Bizə məsələn prezident stipendiyası var rəssamlar, xalq rəssamları üçün stipendiya verirlər. Biz onlardan düz baxanda bizə dedim potensialıma göre biz oğlancın qabağı. Yani indi orada 4 tane 5 tane rəssam belə yaşayır. Baxın bizə də çətindir vəziyyət. Olmaqdır ki bizdə hər şey öz yani bütün rəssam yaşayır. Yani rəssamın yaxşı rəssamın o gün yani onun için alırlar. Ona maraq var. Məsələn əsərinə maraq var. Yani, kimsə məsələn mən yavaş satıram işlərimi. Ümumi baxanda əlbəttə bizim Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı onlardan baxanda çünki yerimiz var, bizim sərgi salonlarımız var, müasir məsələ bizim birinci xanımın Mehriban xanımın müasir incəsənam müzeyi var. Onun öz rəssamlarının orada nə qədər işlər var, alıblar. Mənim şəxsən orada işlərim var. Ümumiyyətlə də baxanda biz onlardan yəni biz irəli deyik bu sayədə. İnşallah indi vaxt gələcək onlar düzdür. Qafqaz Tiflis məsələ mədəniyyət mərkəzi olur. Özünü biz tarixdən qor seminarəsi olub, akademiyilik dəfə olaraq Qafqazda Tiflisdə olubdu. İndi biz inşallah var özümüzün akademiyamız. Nu belə inşallah yaxşı olacaq da, yaxşı olar.
Borçalıda doğulan Sabir Çopuroğlu'nun neftlə ilk tanışlığı necə başlayıb? Əfsanəvi Niko Piosmani'nin həmyerlisi nədən rəssam olmaq istəyib? Rəssamlar hansı şəhərdə daha yaxşı yaşayırlar? Bakıda ya Tbilisidə? Sabir Çopuroğlu niyə Bakıya köçəsi olub? Bakı gələcəkdə onu neftlə rəsmə köçürəcək rəssamı necə qarşılayıb? Neftin adamı əsərlərini neçəyə satır? Bu və başqa sualların cavabı Azadlıq Radiosunda. İndi dinlədiyiniz Neft Qoxan Rəssam Radio Dastanında.
Yəqin ki, bütün jurnalistlərin birinci verdiyi suala keçirəm. Necə oldu neftlə şəkil çəkməyə başladınız?
Demək, neftlə belə bir qeyradım, mən deyərəm bir hadisəni. Yəni, mən uşaq idim. 4-5 yaşım olar təxmin. Bəlkə də 3-4 belə. Bu vaxtlar mən kənddə yaşayırdı biz. Mən o dediyim kənddə. Mən nənəmlə yaşayırdım, nənəmin himayəsində. Mən nənəm xəstələnmişdi, ayaqları ağrıyırdı. Bunun naftalarına neft gətmişdilər buna. Mən baxdım, tində bir dənə qara may idi. Uşağın içində durub da belə. Mən deyildi, heç kim yoxdur, sağam. Biz yaz başladı. Divara da dağıtmışlar belə. Mən götürüm, bilmirəm, götürüm elə mayeni, götürüm bulukanı. Biraz qatlı kimi yerə töktüm əlimə. Divarları başladım belə çəkməyə, nəsə də rəsm çəkməyə başladım. Ona rəsm gəldi. Sonra nənəm gəldi, məni döydü elə divarın yuxarı.
Əlbəttə.
Hə, nənəm deyir divarın yuxarı təzə atmışıq məsələ. Yaz döydü, qaçdım elə. Sonra nə çəkməyəm dedi. Bu dedi. Sonra bildim, baxdım mən görüm sonra ona mən o mayeni o dizinə çəkir, ayağına çəkir. Bildim ha, bu nəsə də bir dərman kimi şey. Sonradan deyir, mənim uşaqlıqdan gəldi beynim o da. Demək ona başladım rəsmlər çəkməyə. Nənəm gedirdi də gedirdi, məsələn, ayda bir dəfə, iki dəfə anam yoruldurdular, mənə yoruldurlar karandaşlar, əhli karandaşlar, yağlı boyaqlar, nənəm, nəysə də burada şəkillər çəkdim, yavaş yavaş məktəbə gedəndə də tərcim zalım oldu, orada yaxşı böyük şairlarımızın, yazıçılarımızın şəkillərini çəkdim. Bu neft məsələsi, mən başa gələndə, köçdüm başıya, fikirləşirdim, mən yeni yaxtarım ki, mən bir qıraqdan gələn bir rəssam kimi, Bakı neft dövlətidir, məsələn, neft, neftin içində yaşayırıq. Mən elə bir fikirləşim, amma bundan qala, ondan sonra mən Tiflisdə gürcülərlə işlədim, böyük bir brigadamız var idi. O Zurab Sretelim, o məşhur rəssam, onun brigadasında işləyirdik. Biz bu demək o bitum deyirlər, o qara bitumdu. Ondan mən istifadə edirdim. Onu məsələn ərdirdik ki, dekorativ işlər edirdik taxtada. Mən laklayır, kraskalayırdım mən. Onu mən elə kraskalayırdım, laklayırdım. Yəni ondan sonra da yəni bu da mənim beynimə bir şey kimi qaldı. Bir uşaqlıq dövrüm yadıma düşdü. Elə bil ki nəsə bir. Mən dedim ki, nə başın, yəni bu neft var.
Bəlkə neftlə rəsm çəkim.
Rəsm çəkim nəsə oldu. Getdim sonra mən düz bayıla, bu ən yaxın yer olan bayıl tərəfə getdim. Ora neft gölməçələri var çoxlu. Yaxınlaşdım, oranı yoxladım, baxdım, neft elə şey qurumur da belə qurumaz. Əsərlər boy qala bilər, amma öz qatlaşa bilər biraz, amma ola bilsin ki, daha o tam qurumur. Və yaxınlaşdım, orada baxdım, biraz qatı neft var orada, qarışdırdım, belə gətirdim o neftdən. Bir neçə litr gətirdim emalxanama. Emalxana gəldim, mən bunu bir eksperiment kimi yoxladım bu neft. Bunu əsər eləyim bu qurusunu. Amma çəkirsən neft dökür, sonra buxar belə çəkilir, yayılır. Yəni çəkdin rəsm yayılır da belə qarışır. Yəni gələ bunu elə eləyirsən, boya halla gətirəsən. Bu ümumiyyətlə mən çox biraz fikirləşəndən sonra bunu fikirləşdim. Öz texnikamla, yəni özümə görə, indi mən demirəm ki, necə elədim, necə elədim də, indi çox adamlar götürüb istəyirlər, amma neft.
Bəli, mən rəssam tanıyıram ki, o da çəkir.
O çəkir, o bilmirəm vallahi neft, bəlkə neft deyir, bəlkə o başqa neft məhsulundan istifadə edir.
Mənə söylədi ki, neftlə çəkmişəm.
O çəkir məndən sonra çəkə bilər. Yəni
mən sizdən sonra.
Mən çəkəndən sonra hamı başlayıb o çəkməyə. Ümumiyyətlə də bütün bakışlar doldu. Görürsüz də ki, belə ucuz qiymətə verirlər, çəkirlər hərə. Mən bu beynimə gələndən sonra onu mən deyirəm də həll elədim. Sonra mən işlədim, baxdım 2 gün, 3 gün ərzində bu şey quruldu. Neft qurudu, öz qəşən yalındı. Bu neftin özü yağdır da, tərkibində yağdır, özü yağdır. Məsələn, belə o yağlı boya kimi ki, gün ərzində quruyur. Sonra başladım sərbəst işləməyə. Cünə müəyyən ona pigmentlər, məsələn, kraskalar qatdım elə. Biraz öz gözəl rəngi, çox özünə, özünün göz rəngi, gözəl rəngi var. O başladım ondan rəsmlər çəkməyə. Belə böyük-böyük çəkmişləri. Ondan sonra üçə çıxartdım, deyirəm, satdım, tanıdılar elədilər. Və oradan gəldi beynimə ki, bu neftdən necə bir mən boya alım. Məsəl fikrim o idi, məqsədim məsəl. Düzdür, bunu bir vermirlər. Burada mazut deyirlər, mazutdan o qat artı bir şeydir, götürüm adıdı, seçiblər, eliblər, davam etdirmirlər bu sənət axıra kimi də. Təsadüfən olur ki, deyir də bir dənə, iki dənə əsər bəsində. Amma mən burada ciddi yanaşır, sırf yaxın yanaşım. Yəni sonra bunu mən elədim dövlət patentində orada mən öz, yəni bu boyanı mən müəllif boyası kimi keçirib qeydiyyatdan keçmişəm, almışam bəli sənədi. İşi mən aldım. İndi yəni istəyirəm sərbəst edirəm.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sonra mənim beynəlxalq sərgilərdə, Azadda, bütün böyük yerlərdə, çox yerlərdə burada işlər illərim. Sonra mənim salonda Çınar var. Çınar Atiz, bəli, o salon mərkəzi var. Orada təzə bir binanı təmir illərdə, böyük Sovetlər Birliyində qalmış binaydı. Onu, oradan içində formül işlərim, bütün oranın naftalanın öz neftinlə şəxsən. Onları mən çəkdim orada, o naftalanda. Çox gözəl, böyük bir 200-dən 250-dən çox rəsm əsərlərim yəni oradadır. Yəni o çox gözəllandı. Oranda gözəl rəngi var.
Yəni deyirsiniz, Bakı nefti daha solğundur?
Bakı nefti əlbəttə daha da. İndi Bakının bizim bir yerdə yox, bir neçə neft quyular var. Bizim Bayıldı, Ramanıdır, Suraxanıdır, bu Bibi Heybətdir məsələ də. İndi Günəşlidir. Yəni buraların demək öz qəşəng, həmçinin özünün belə rəngi də var, həm də qatılıb var, biraz öz. Məsələ hamısı qəşəngdir. Yəni bu da material yaxşıdır, amma gərək sənətkar yaxşı işləsin ona. Belə məsələ indi sağ olsun uşaqlar. Davamçılar məndən soruşdular, düzdür, mən də davamçılar kimi. Mən bizə oğlum var, oğlum akademiyada oxuyur əslində. Bu da onu öyrətmişəm bütün o texnologiyanı hamısını. Amma düzdür, burada biz bəzən soruşuram indi. Çünki bu müəllif kraskası, yəni rəssamın özünün çəkdiyi şeydir. Orada qanunda var ki, əgər onları...
Amma məlli eləyə bilmirlər belə çıxır, hə? Sizin kimi.
Görürəm, mən
siz də sirrinizi açmırsınız.
Yox, sirrim dəndə ola bir böyük şey yoxdur, amma insanın beyninə bu ideya gəlmir, deyil mi? İdeya əsas olur ki, rəssam belə bir şey təzə bir yerini yaxdı, ideya axtar, yeni bir şey yazır. Və o səs o gün o beynimə gəldi, mən işlərim sonra gördüm, mən beynəlxalq yollara yolaşdım, sərgilərə, azada, məsələn, mənim işlərimi tanıdılar, mən orada yazdım. Mən özüm də rəssamın böyüklüyü o demək ki, əsas nefs fəhmimlə onu azad çəkəsən, öz dəsti xəttin ola, özünə məxsus, gözəl bir professional xəttin ola, gözəl özünə seçiləsən ki, doğru bu rəssam budur, bunu sənə. O küsədə çək, eyni şey çəkirlər, bilirsən, eyni kitabdan götürürlər, eyni bir şey o foto kimi işləyirlər, da necə var. Mən görürəm, bu küsələrdə soruşuram, baxıram, bu neft deyirlər, bu neft məhsulları var da, yani adi bütün deyirlər, o qır deyirlər, qırdan sıva deyil, tökürlər laq üstündə belə, quruyur da onu tökürlər, laq onu qurudur, mebel laqla, onu başlayırlar, həmən şey alırlar, amma sən o deyil. Yəni, onlar qeyri-rəsmi adam inşallah istəyirlər, pul qazanmaq üçün.
Azadlıq Radiosunda İz proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə bənzərsiz bir rəssamın, Sabir Çopuroğlunun izinə düşmüşsünüz. O, qədim Borçalının tanınıb sayılan bir soyadının, Çopuroğullar soyadının davamçısıdır. Rəssamlığa lap kiçiklikdən nənəsinin ayaq ağrılarını kəsmək üçün aldığı bir şüşə nefti evlərinin ağ divarlarından yaxmaqla başlayıb. Nənəsinin ağır danlağına tuş olsa da neftdən əl çəkməyib və sonda az qala yarım əsrdən sonra yenidən neftə üz tutaraq elə neftlə rəsim çəkməyə başlayıb. Neft qohan rəssam desələr, bilin ki, söhbət Sabir Çopuroğlundan gedir.
Xaricdə sərginiz olubmu?
Xaricdə, bəli, xarici sərgim olub. Mən demək ki, 2006-cı da dedim ki, mən Almaniya dəvət oldu. Orada düzü mən simpozumum oldu, beynəlxalq simpozumunu qalıb gəldim birinci yer. Ondan sonra mən orada xeyli işlər elədim, bir 20-30-a kimi işlədim. Və bir il keçəndən sonra həmən o təşkilatçı mənim fərdi sərgimi təşkil elədi Almaniyada. Məndən də bir iki Azərbaycan rəssamı da var idi. Orada bir yerdə üç Azərbaycan rəssamının sərgisi keçirildi Almaniyada. Ervitte Horn şəhərdə, Zemnes Sveni Rein Festivalya belə bir ola vilayətim yerdə orada. Yaxşı məlumatlar orada televiziyada, radioda, yəni orada qazetdə mətbuatda informasiyalar oldu. Mənim demək 2008-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin 18-ci il dönümünə qədər Aktau şəhərində bizim baş konsulumuz orada yerləşir Qazaxıstanda. Çox hörmətli baş konsulumuz Rəşad müəllim, Rəşad Məmmədov. Onun təşəbbüsündə sonra sərgi keçirdim Aktau şəhərində. Böyük bir nur oteli var orada. Böyük çox gözəl küçə səviyyədə keçirildi. Orada Azərbaycanda çox yaşayırlar. Məsələn bizim Yansboran üzvləri var, orada yaşayırlar. Gəldi sərgi. Demək, həmən ili ikinci dəfə Xəzər ətrafında olan dövlətlər var. Onların orada Xəzərlə bağlı sərgi keçirildi. Yəni, ikinci dəfə. Həkindən işlərim oradadır. Sonra, ondan sonra keçən ildə Qazaxıstanın bir neft, məşhur neft şəhəri, Atırau şəhəri var. Atırau şəhərində də yəni, böyükdə orada böyük sərgi keçirildi. Sonra, məsələn, mən indi çalışıram. Başqa yerlərdə sərgimiz olacaq mütləq. Fərz sərgilərim keçiriləcək. Bax, indi inşallah çalışırım o sərgi. Almaniyada, yəni Köln şəhərində, bu yaxınlarda, Kölündə demək orada dedik İslam mərkəzi var. Orada məscid tikilirdi. O məscid indi qutarıb. Bu yaxınlarda Allah qoysa mən orada işlərim oradadır. İnşallah dəvətənəmin gedəcəm.
Sabir Bey, siz deyilsə, əsərlərinizi neçə satırsınız və alıcılar kimlərdir? Yerlilər yoxsa əcnəbilər?
Yox, onu çox sevilir deyirlər, mənim suallar verir. Əcnəbilər, əcnəbilər də alır çox, məsələn, bizimkilər də alır. Çünki məni tanıyırlar artıq. Çünki internetdə görüblər, televiziyada görüblər, təmara çox artıb. Mən mətbuatda çox yüksək səviyyəli jurnallarda, məsələn, çap olunub, məsələn, işlərim. Maraq çoxdur. İşlərim, məsələn, çox, əcnəbilər də çox alırlar, bizimkilər də alırlar, sifariş verirlər. Məsələn, deyir, görürlər ki, işləyirəm, özləri internetdə məni tapırlar, məsələn, Moskvada. Leningradiyadan, neçə dəfələr maaş varış gəlir. Məsələn, Fransadan, məsələn, Almaniyadan, sonra İngiltərədən, çox yerlərdən, Qollandiyadan, ya belə bir xarici məktublar gəlir mənə, sifarişlər gəlir. Mən sifarişlər çəkirəm, şükür Allahın işləri yollamaq üçün bir şey var, işlər çəkib yolluyurum məsələn. Bizimkilər də çox alır məsələn, şəncə öyrəniblər. İndi kim sənədli başa düşür, kim küçədən alır, onu sərf edir, kim indi imkanı nəyə çatır? Hə, biri mənə zəng gəlir məsələn, mən sabrım səndən əsər istirir bu qədər. Mən deyirəm, məsələn, qiymət 200 manatdır. O nə baha versin orada Çədədir 50 manatla deyirəm ki, onu da alın da, 200 manat al, o 50 manat. Mən yəni işim
yəni, 200 manata da əsəriniz var?
200 manatdan da bəli, 200 manat da var. 200 manata balaca ölçüdə məsələn işlərdir. Kiçik məsələn bir 20-ni məsələn bir 25-ə. Yəni baxır da işə baxır.
Ən baha satdığınız neçə olub?
Ən bahalı satdım vallahi 6000 məsələn. Bir ən bahalı deyəndə burada böyük bahalı bir əsər satmamışam. Gərək sərgi eləyim ya hardasa böyük bir ola bilsin bir. Sərgi belə şeydir, gərək sərgiyə dəvət eləyirsən məsələn yüksək məsələn imkanlı adamlardır. Bənk adamlardır, məsələn, sənət başçıqan adamlardır. Rəsim məsələnin imkanlı adamlar alır da. Yəni, o sevir, məsələn, baxır, öz üçün qalır. Yəni, baxalı işimi almanız 6000-ə satmışam euroya, məsələn, 5000-ə satmışam. İndi, valla ondan aşağılar da olur, 3000-ə də olur, 2000-ə. Ama, yəni, baxalı işimi satmışam belə, məsələn, bir...
Bəs mövzularınız...
Baxalı, yox, ən baxalı işim yox da, orta belə ümumiyyətlə işlər satılıb qiymətə.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Hansı mövzuya üst tutursunuz? Bunu da deyin, dinləyicilərimiz eşitsin.
Başlayın. Mən əsas mövzum düz tarixi mövzulardır. Mənim əsas ən birinci mövzum Qarabağ mövzulardır. Düz mən çünki ürəyimizin, canımızın ağır yeri olan Qarabağdır. 2007-ci ildə Bakıda İstiqlal Muzeyində burada Bakıda mən fərdi sərgim keçirildi. Xocalı soyqırımına aid. Muzeyin direktoru xanımdır, sağ olsun, mənə təşəkkür edir.
Fəridə xanım deyəsən.
Fəridə xanım bəli, sağ olsun, onun köməyi ilə keçirdiyordu. Bir neçə əsərimi də muzeyə aldı, mənim işlərimi aldılar uzlar. Fərdi sərgim keçirildi burada və ümumiyyətlə ən birinci mənim Xocalı faciəsidir. Sonra Bakıya aiddir məsələdə. Neft burqları, neft yataqları, neftin neftlə çəkdiyim neft burqları da sonra Yapşırın Bakının qədim Bakıdır. Bir də ki, doğulduğum başa çatdım Borçalı mövzuları məni çox Borçalı mövzularım. Əsas onlar bunlar üzərinə çox işləyirəm, bütün verirəm. Tarixi mövzulara, keçmişimizə, milli qəhrəmanlarımıza, bizim ədəbiyyatımıza marağımız çoxdur. Bu mövzular məndə çoxdur daha çox.
Sabir Bey, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə və bu sualı verməməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Siz çox əfsanəvi futbolçu Maradona'ya bənzəyirsiniz. Bunu hiç sizə deyiblərmi?
Çoxca olduqca. Qız arabası mən Türkistana gedən, Tiflisə gedəndə məni tamocadan buraxmırdılar. Mən gözü mənim pasportumu aldı. Qaçıb, nasıl dayışı Maradona? Mən belə baxdım, dinləmirəm. Mən deyirəm, Maradona mənim kiçik qardaşımdır. Amma həqiqə çox, məni çox oxşadılar. Hər yerdə başlayıb, Tiflisin özündə. Elə bilirlər ki, doğru əsl Marodon deyəm. Sonra özün gürcə biraz bilirəm də, gürcə deyəm. Danışıram, görəndə onlar başlaşır deyə, necə oxuyursan deyirlər. Mənə də çox sual verirlər. Nəinki orada da, burada da. Marodon dünyada məşhur insandır, müəllif futbolçudur, biz sənət adamı gedən, bizə də o daha yaxşıdır. Çox məşhur adam kimi oxşayırlar, oxşadırlar. O maraqlıdır. Sağ olun.
Sağ olun.
Siz sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Neskoxan rəssama, Sabir Çopuroğluna həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli, sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çaləsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam